idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Aprili mosi mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na mitamba ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini aitisha mkutano na mabalozi wa nchi mbalimbali kutanzua mgogoro wa mashambulizi ya wageni kutoka katika nchi jirani. Ni nani walioathiriwa sana na mashambulizi hayo?
Wengi walioathirika kwa swala hili ni wa Zimbabwe na wa Nigeria. Sisi watu weusi bado still tunachukua ajira ndogo ndogo tu, sio kama mtu mweupe hapa ana oldi ardhi, ana oldi kila kitu. Kwa hiyo ni kama wanatuchanganisha sisi kwa manufaa yao watu weupe.
Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania atatoa ufafanuzi juu ya sheria za ubadilishanaji wa fedha na kusema maduka mengi yamekiuka kanuni za sheria.
Naam, utasikia mengi zaidi kuhusu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania hapo baadaye kidogo. Vile vile hapa studio tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Kinshasa. Atakuwa nasi live hapa studio, lakini ni baadaye kidogo. Kwa sasa tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Wademokrati wanaoongoza katika baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani wanajitayarisha kutoa amri ya kisheria kuweza kupewa ripoti kamili iliyotayarishwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na uchunguzi wake iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi imetaka ripoti kamili yenye kurasa 400 na ushahidi unaoambatana na ripoti hiyo kutolewa ifikapo kesho Jumanne. Waziri wa sheria ambaye ndiye mwanasheria mkuu William Barr alisema wiki iliyopita kwamba hatatoa ripoti hiyo katikati mwa mwezi huu wa Aprili au kabla ya hapo baada ya taarifa za siri kuondolewa. Na kwa sababu inaonekana haitawezekana ripoti kutolewa kesho Jumanne wanavyotaka wa Demokrat, wabunge wanapanga kupiga kura kuwaruhusu kutumia mamlaka yao ya kisheria ili wapewe ripoti hiyo. Wabunge pia wanapanga kutumia mamlaka yao ya kisheria kuwachunguza maafisa watano wenye uhusiano wa karibu sana na Rais Donald Trump kuhusiana na madai ya jaribio la kuzuia hakimu. Vituo vya televisheni vya kibinafsi nchini Algeria, Anahar na El Bilad, vinasema kwamba huenda Rais Abdelaziz Bouteflika kajiuzulu wiki hii baada ya maandamano ya raia na shinikizo kutoka kwa jeshi wakitaka utawala wake wa miaka 20 kumalizika. Ripoti za Bouteflika kupanga kujiuzulu zinajiri baada ya mkuu wa jeshi la Algeria Luteni Jenerali Ahmed Gaid Sala kurudia wito wa kutaka baraza la kikatiba kutangaza kwamba Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 hana uwezo wa kutawala nchi. Bouteflika alitangaza kuachana na mipango ya kugombea muhula wa tano madarakani, lakini akaomba muda zaidi kusalia madarakani akisubiri kufanyika kongamano kuhusu mabadiliko ya kisiasa. Tangazo lake la Machi 11 lilisababisha hasara kati ya waandamanaji na kumlazimisha mkuu wa majeshi Sala kuingilia kati akitaka Bouteflika kuondoka ofisini. Imekuwa nadra kwa Bouteflika kuonekana hadharani tangu alipougua kiharusi mwaka 2013. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amekiri kwamba matakwa ya waandamanaji wanaopinga serikali yake yalikuwa halali, lakini yalielezwa kwa njia za kukiuka sheria, jambo ambalo lilipelekea vifo vya watu kadhaa. BMJ Muridi anaarifu zaidi.
Bashir alikuwa akiwahutubia wabunge kwa mara ya kwanza tangu alipotangaza hali ya hatari tarehe 22 mwezi Februari katika juhudi za kutuliza maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwezi Desemba mwaka huu. Rais Bashir amesema mzozo wa kiuchumi nchini humo umeathiri raia wengi. Raia wa Sudan wamekuwa wakiandamana kumtaka kiongozi huyo kuondoka madarakani. Wanaishutumu serikali yake kwamba imevuruga uchumi wa nchi hiyo na kupelekea ongezeko la bei ya chakula na upungufu wa bidhaa muhimu kama vile mafuta ya petroli na fedha za kigeni. Lakini kwenye hotuba yake, Bashir pia ameyashutumu makundi ya kisiasa ambayo amesema kwamba yamekuwa yakitumia maandamano hayo kuchochea chuki ambayo imepelekea maafa. Serikali ya Sudan imesema kufikia sasa watu 31 wamekufa, huku shirika la kutetea haki la Human Rights Watch likisema idadi hiyo ni watu 51, wakiwemo watoto na wahudumu wa afya.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Chama kinachotawala nchini Uturuki, AKP, chake Rais Recep Tayyip Erdogan, kimeshindwa katika uchaguzi wa mitaa mjini Ankara, huku kikikabiliwa na ushindani mkali mjini Istanbul. Hesabu ya kura zilizohesabiwa kulingana na 99% ya kura zilizopigwa mjini Ankara inaonyesha kwamba meya wa muungano wa vyama vya upinzani ameshinda kwa 50.89%, huku chama chake Erdogan cha AKP kikipata 47.06%. Mjini Istanbul, wagombea wote wa vyama vikuu wamedai ushindi. Chama cha AKP kimepata 48.7%, huku upinzani ukiwa na 48.65%. Erdogan amekiri kushindwa kwa chama chake na kuahidi kwamba kitajifunza kutoka kwa uchaguzi huo. Chama chake Erdogan kinakabiliwa na ushindani mkali kufuatia kudorora kwa uchumi nchini Uturuki. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza mpango wa kutoa umeme kwa mgao ili kusaidia serikali kukabiliana na tatizo la maji na huduma ya mawasiliano. Katika hotuba kwa taifa, Maduro amesema mpango huo utadumu muda wa siku 30 na unajiri baada ya maandamano ya raia kulalamikia ukosefu wa umeme. Waandamanaji walichoma takataka, kuharibu mabango ya matangazo, huku wakipaza sauti za kumlaani Rais Maduro. Maduro amesema shule zitaendelea kufungwa, huku masaa ya kufanya kazi yakipunguzwa ili kupunguza kiwango cha matumizi ya umeme. Maduro amelaumu Marekani kwa ukosefu wa nguvu za umeme, akisema ni njama ya kuhujumu utawala wake, huku kiongozi wa upinzani ambaye amejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, akidai ukosefu wa umeme unasababishwa na hali ya serikali kutojali pamoja na usimamizi mbaya.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo hukujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo. Ni kwamba wiki iliyopita Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa taarifa iliyoeleza kwamba rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, angefanya ziara hapa Washington ambayo itaangazia masuala ya uchumi na usalama. Mkutano huo unaofanyika kutoka Jumatano hadi Ijumaa. Na ni kwamba hapa studio sasa hivi tunaye mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo, ambaye amefika hapa Washington kabla ya Rais Tshisekedi kufuatilia kwa karibu ziara hiyo. Salehe, tuanze na sababu ambazo zinamleta Tshisekedi hapa Washington. Wizara ya Mambo ya Nje imeshaeleza ni kuhusu usalama na uchumi, lakini wewe kama ambaye unatokea Kinshasa, labda una mengi ambayo unajua Tshisekedi anakuja kufanya hapa Washington.
Asante sana BMJ. Ni kwamba ziara hiyo kwanza ni kutaka kumpa hiyo sifa ya kimataifa kutokana na uchaguzi na mazingira ambayo matokeo ya uchaguzi yaliweza hivi kutangazwa, na ambayo umejua kumekuwa na mpinzani mwingine Martin Fayulu ambaye amesema ni yeye ndiye mshindi. Kwa hiyo kukubalika kimataifa imekuwa ni aina mojawapo ya Tshisekedi kujivunia, na Marekani ikiwa kama vile nchi ya kwanza mbali nje ya bara la Afrika kuweza kutembelewa na Rais Tshisekedi.
Na kumekuwa na tetesi za hapa na pale, wengi wakiuliza je, ni kwa nini amealikwa mapema namna hii kuliko hata viongozi wengine ambao wameingia mamlakani. Kumekuwa na swala la vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Seni na washauri wake. Sasa haya yote unadhani kwamba ni baadhi ya mambo ambayo labda yatazungumziwa?
Kinachoonekana ni kwamba Marekani inataka irejee nchini Kongo. Umejua Rais Barack Obama mwaka 2012 hivi aliweza kusaini waraka wa kutaka kuzuia wawekezaji wa Marekani kwenda kuwekeza nchini Kongo kutokana na vitisho vya kiusalama na vile vile rushwa na masuala mengine, na viliweza kuongezwa tena na Rais Donald Trump mwaka jana Desemba. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama ni kutaka kuwavutia wa Marekani warejee, na wa Marekani wenyewe kuona kumekuwa na umuhimu hivi sasa kutokana na uongozi mpya kwamba waweze kubadilisha mtizamo wao kulingana na jinsi ilivyokuwa na Rais Kabila.
Sale, najua tutakuwa nawe hapa siku nyingi mpaka ziara hii ifanyike kutoka kesho kutwa mpaka Ijumaa, lakini kuna swali moja la mwisho ambalo sitakuacha kabla sija kuuliza. Ni kwa nini Tshisekedi hajaunda serikali kufikia sasa?
Kwa kweli kumekuwa na mengi, lakini hatufahamu kitu gani ambacho kimesababisha asiunde kuunda serikali. Kwa sababu kwanza ni kuweko na waziri mkuu, na hiyo ni utaratibu. Ni kwa mara ya kwanza kumekuwa wabunge ambao ni wengi kutoka chama ambacho sio cha rais. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, na tunafikiria kwamba huenda baadaye akirejea kwenye ziara hii ama kabla ya kuondoka anaweza kutaja waziri mkuu.
Nikushukuru sana Salehe Mwana Milongo, huyo mwandishi wetu wa kule Kinshasa DRC, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka hapa studio. Na kama nilivyosema, tutakuwa na mengi kuhusu ziara ya rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi.
Naendelea kukusomea habari kuu za dunia. Mwigizaji Volodymyr Zelensky ameshinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais nchini Ukraine. Zelensky amemshinda mpinzani wake wa karibu ambaye ni rais wa sasa Petro Poroshenko kwa karibu ya mara mbili ya kura. Zelensky mwenye umri wa miaka 41 amekuwa akimuigiza rais Poroshenko kwenye runinga za Ukraine kabla ya kutangaza kugombea urais mwanzoni mwa mwaka huu. Kampeni yake imezingatia masuala ya ufisadi na uchumi mbaya, na amepata 30.2% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na Poroshenko ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2014 aliyepata 16.7%. Aliyekuwa waziri mkuu Yulia Tymoshenko amemaliza katika nafasi ya 3 na 13%. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Aprili 21 kati ya Zelensky na Poroshenko. Watu 27 wamekufa na zaidi ya 500 kujeruhiwa vibaya kufuatia mvua iliyoandamana na radhi kusini mwa Nepal. Afisa wa jeshi la Nepal, Saroj Kumar Adhikar, amesema zaidi ya watu 400 wamejeruhiwa katika matukio yanayohusiana na mvua. Maafisa wakoaji kutoka jeshi la Nepal wakishirikiana na maafisa wa polisi na wakilishi kutoka serikali za mitaa wanaendelea na juhudi za wakoaji na kutoa msaada wa chakula, dawa na mahema kama makao ya muda. Dharuba hiyo kali imesababisha uharibifu mkali ikiwemo kuangusha nyumba, magari na kung'oa miti. Maafisa nchini Peru wanasema watu 20 wameuawa baada ya basi lenye sehemu mbili juu na chini kuchomeka moto katika mji mkuu wa Lima. Watu 8 wamejeruhiwa katika tukio hilo la Jumapili katika kituo cha mabasi cha San Martin de Porres. Walioshuhudia wanasema moto ulianzia nyuma ya gari na kusambaa kwa kasi ukiteketeza gari lote. Maafisa wanasema wengi waliokufa walikuwa wamekalia sehemu ya juu ya basi hilo.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na Kenneth Bwire, tuangalie mengine kutoka kwa waandishi wetu. Ni kwamba watu watatu waliuawa mwishoni mwa juma katika kitongoji kimoja cha mji wa Durban nchini Afrika Kusini katika vitendo vya uhalifu dhidi ya raia wa kigeni. Ni mashambulizi ambayo yalilenga zaidi ya raia au yalilenga zaidi raia kutoka Malawi, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Hali hiyo imeleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa Afrika Mashariki waishio Afrika ya Kusini. Mwenzangu Patrick Duimana amezungumza na Hamidu Rubawa, huyu ni raia wa Tanzania ambaye ni mkazi wa Cape Town nchini Afrika Kusini, na kwanza akamuuliza ni nini hasa sababu za mauaji hayo dhidi ya Waafrika.
Kilichotokea kikubwa naona ni kama chuki zinazopandikizwa na watu weupe juu ya watu weusi kwa watu weusi. Kwa sababu ni kweli makampuni mengi ya watu weupe hapa yanatoa ajira nyingi kwa wageni, imekuwa kama uchonganishi kwao kwa sababu wao ndo wanachukua fursa nyingi kuliko za watu weusi. Bado ajira wanazozungumzia ambazo wanachukua wageni ni chache tofauti na wao watu weupe vitu wanavyovichukua. Watu weupe wana makampuni. Kwa hiyo mimi kwangu mimi nachukulia kama ni kugombanishwa wenyewe kwa wenyewe, na wenzetu hawa uelewa wao mdogo kwa sababu wamenyimwa elimu. Kama wanakuta uhuru wanapata mwaka 94. Kwa hiyo yani wengi hawajatoka nje, wengi wamenyimwa elimu. Kitu hicho hapo ndo tatizo kubwa hilo hapo.
Kuna wale wanasema kulikuwa na kama vile kampeni ya kisiasa ya Rais Ramaphosa, na alizungumzia kwamba kuna raia wa kigeni kutoka Afrika bila kuwataja ni wakina nani, wanakuja wanafungua biashara bila kufuatisha utaratibu kwenye vitongoji katika miji tofauti. Wanasema baada tu ya kauli hii ndio hawa watu wakavamiwa na wakauawa. Sijui unasema nini.
Hilo ni kweli kabisa. Ramaphosa amechochea swala hili, amechochea swala hili kwa faida ya chama chake, na kama alivyosema mpinzani Julius Malema, Julius Malema amezungumza hilo swala vizuri kabisa. Ramaphosa anafanya vitu hivi kwa sababu yeye akukaa nje, akupigania uhuru kama walivyopigania kina Jacob Zuma, tunaona ameishi Zambia muda mrefu, kina mzee wa Latambo, umeona? Amelizungumza hilo. Kwa hiyo hilo ni kweli kabisa. Ramaphosa amechochea hili swala kwa faida ya chama chake.
Na hasa wale ambao wanalengwa katika vitendo hivi vya ubaguzi au vya uchochezi wa chuki ni raia kutoka nchi gani?
Wengi wao ni wa Zimbabwe, kwa sababu hapa raia wengi ni wa Zimbabwe na wa Nigeria. Bado wa Tanzania sio wengi kiasi hicho. Wengi waliowasilika kwa swala hili ni wa Zimbabwe na wa Nigeria.
Na je, serikali imezungumza lolote, itafanya nini kusema ikabiliane na vitendo hivi vya chuki dhidi ya Waafrika, sababu si mara ya kwanza vitendo hivi kutokea?
Sijasikia kauli kutoka kwa serikali. Nimesikia kauli kutoka kwa, kama nilivyokuambia, Julius Malema amelizungumza swala, amelipinga sana na amewasii sana raia wenzie juu ya kutuchukia sisi watu weusi wenzao, kwa sababu kama nilivyokueleza, sisi watu weusi bado stili tunachukua ajira ndogo ndogo tu, sio kama mtu mweupe hapa ana old ardhi, ana old kila kitu. Kwa hiyo ni kama wanatuchonganisha sisi kwa manufaa yao watu weupe.
Na hii je, vipi kama mfano upande wako tu, haikutii wasiwasi?
Inanitia wasiwasi kwa sababu nimezuia familia yangu isitoke kwa wiki nzima hii tuangalie, japokuwa mambo haya kwa mijini sio mengi. Sasa mimi naishi Cape Town mjini kabisa, mambo hayo sio sana, nje ya miji ndio yanatokea sana location.
Na je, wewe kama miongoni mwa raia hawa wa kigeni ambao wanaishi huko Afrika Kusini na wanafanya shughuli huko, mmeshajikusanya na wengine ili kuomba viongozi wasuluhishe kabisa tatizo hili?
Ya, kama sisi Cape Town tuna umoja wetu, nafikiri umeshughulikia swala. Juzi tulikuwa na kikao, nafikiri unawasiliana na balozi, na balozi ameahidi atakuja, lakini sio sana kwa Cape Town swala hilo. Naona limetokea zaidi Debeni, ndio watu wengi sana wameathirika. Cape Town sio sana.
Ni Hamidu Rubawa akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Cape Town, Afrika ya Kusini. Kwingineko, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania ametetea hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kuyafungia maduka ya ubadilishaji wa fedha za kigeni. George Jogopa anayo taarifa kamili.
Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Florence Luoga amesema benki hiyo imeendesha ukaguzi katika maduka yote ya kubadilishia fedha za kigeni, hasa katika maeneo ya miji mikubwa. Amesema masharti ya kusafirisha dola Marekani, sarafu ambayo imekuwa ikitumiwa na wengi, yameendelea kubaki katika sheria tangu mnamo mwaka 1992, na masharti hayo si kwamba Tanzania pekee, bali yanapatikana pia katika mataifa mengine ya ng'ambo. amedai kwamba pesa ambayo mtu anaruhusiwa kutoka nayo nchini ni ile ambayo anaruhusiwa kuingia katika nchi nyingine. Kuhusu hatima ya maduka ya kubadilisha fedha ambayo hadi sasa yamezuiliwa kutoa huduma hiyo, Gavana Luoga amesema baadhi ya wamiliki wa maduka hayo huenda wakafikishwa mahakamani hivi karibuni.
Ni kwa maduka mengi yalihusika katika utakatishaji wa fedha, kwa sababu zoezi lenyewe Dar es Salaam lilihusisha maduka 87. Katika maduka 87 ni maduka matano tu hayakukutwa na ukiukaji mkubwa. Maduka 82 yalikutwa na viashiria kuwa yalihusika katika hilo. Lakini tusubiri taarifa kutoka kwa wataalamu.
Hadi sasa Benki Kuu ya Tanzania imefanya ukaguzi katika maduka ya kubadilisha fedha katika majiji ya Dar es Salaam na Arusha, na ingawa lakini ukaguzi huo ulifanyika kwa kiasi katika mkoa wa Kilimanjaro. Tangu Tanzania ianze mpango huu wa kudhibiti maduka ya kubadilisha fedha, kumekuwa na kilio kikubwa kutoka kwa makundi ya wafanyabiashara pamoja na watalii wa kigeni ambao baadhi yao wamelazimika kupanga foleni ndefu kwa ajili ya kupata huduma hiyo katika maduka machache yaliyoruhusiwa kutoa huduma hiyo. Na kumekuwa na dhana kwamba hatua hiyo serikali ya kudhibiti maduka hayo inatokana na uhaba wa dola, madai ambayo hata hivyo yamekanushwa vikali na serikali. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali ya Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni za kutosha, na kwamba hadi Machi 30 mwaka 2019 ilikuwa na dola za Marekani bilioni 4.67 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 10.
Wasiwasi kuwa serikali imechukua hatua ya kufunga baadhi ya maduka ya kubadilisha fedha za kigeni kwa sababu haina akiba ya fedha za kigeni sio ya kweli hata kidogo. Aidha, hofu kwamba nchi imerejea katika kipindi cha nyuma ambapo fedha za kigeni zilikuwa zinatolewa kwa vibali, yani kwa Kiingereza rationing, ili kukidhi mahitaji ya fedha hizo kwenye utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo, nazo hazina msingi.
Kila mara serikali ya Tanzania imekuwa ikieleza kuhusu akiba yake ya fedha za kigeni ikisema kwamba kiasi kilichopo kina uwezo wa kukidhi mahitaji katika muda unaotarajiwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza kwa kuangalia mbele mwishoni mwa wiki hii, ambapo timu tatu za Afrika Mashariki na Kati zitakuwa katika mitanange ya mashindano ya klabu barani Afrika katika kandanda. Jumamosi, Simba Sports Club ya Tanzania na TP Mazembe ya DRC zitachuana mjini Dar es Salaam katika mechi ya kwanza ya robo finali, na mechi ya marudio itakuwa Lubumbashi Aprili 13. Jumapili, Gor Mahia, ukipenda serikali, inapambana na RSB Berkane ya Morocco katika robo finali ya kombe la shirikisho katika uwanja wa Moi International Kasarani. Kwa maelezo zaidi, twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki. Kwanza, wenyeji Simba Sports Club Dar es Salaam wanasemaje? Mwandishi wetu George Njogopa ana ripoti kamili.
Klabu ya Simba wikendi inaanza kupanda mlima mwingine pale itapokuwa katika uwanja nyumbani kuikaribisha TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo wa robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Simba ambayo imekuwa na rekodi ya kufanya vizuri katika uwanja nyumbani inapocheza michezo ya kimataifa itahitaji kwa makini zaidi na hata kuongeza ujanja iwapo itataka kuvuka kizingiti hicho. Baadhi ya wafuatiliaji wa soka kama anavyoona Iche Mangenya, Simba inaweza kuwafurahisha mashabiki wake kama wachezaji wake wataingia na moyo ulioonyesha wakati walipokuwa kwenye mchezo wa Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, The Queen.
Mazembe ni timu kubwa, ina exposure kubwa, wamekuwa mabingwa Afrika. Tunajua wamecheza mpaka klabu bingwa ya dunia, waliingia mpaka finali. Tupi Mazembe ina utajiri mkubwa, inamilikiwa na tajiri mkubwa, na Simba nao pia wana tajiri vivyo anayejulikana, lakini wanachotakiwa wachezaji wa Simba waingie na speed, yani waingie na moyo wa kwenda kupambana kama vile walivyokuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars.
Hayo ni wanayosema Dar es Salaam. Je, kule Lubumbashi nyumbani kwa TP Mazembe wanasema nini? Kahozi Kosha.
Jumamosi huko Tanzania, TP Mazembe itapokelewa na timu ya Simba ya Tanzania kwenye mechi ya maingilio ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, matabiri ya washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Lubumbashi?
Mechi itakuwa ngumu, like watatoka stari.
Mazembe atapata ushindi mbele ya Simba. Tunajua tabale bantu kuile kazi ya madawa beko nguvu sana.
Mazinga yo.
Meshe na Mungu tutabaonesha kusema Mungu yuko juu ya bile bitu Mazinga yo.
Simba ni Simba, Mazembe ni Mazembe.
Kuna Mazinga yo, Mboshe tu kuna technique. Tutampika ule Simba.
Mazembe kuna mbili. Simba anaweza kutoka na sifu.
Huo ni mateka tu atapigwa nje na ndani.
Na kuhusu ligi ya kandanda pa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala 24, bingwa mtetezi Vita Club ya Kinshasa ilipigwa mara hiyo na timu ya Nyuki ya Butembo goli 2-1, wakati ambao TP Mazembe alipoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya watani wao wa Central Lupopo goli 1-0. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na kutoka Kenya, mwandishi wetu Dennis Onyonyo anaripoti kuhusu ucheleweshwaji zaidi wa kumalizika kwa ukarabati wa uwanja wa Nyayo mjini Nairobi.
Mashabiki wa michezo nchini Kenya sasa watalazimika kusubiri zaidi kabla kuanza kutumia uwanja wa Nyayo ambao ujenzi wake bado unaendelea. Haya yalibainika waziwazi siku ya Alhamisi juma lililopita baada ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu michezo Torati Ntabonduni chini ya uwenyekiti wake Victor Munyaka kuzuru uwanja huo akiandamana na waziri mpya wa michezo Balozi Amina Mohamed. Kulingana naye, ukosefu wa hela ndio chanzo kikuu cha kutokamilika kwa ukarabati wa uwanja huo ambao umechukua miaka mitatu. Kwani hadi kufikia sasa ni 70% pekee ukarabati uwanja huu ambao umeweza kufanyika.
Unakadiria kwamba shughuli katika uwanja huu utakamilika lini? Pili, umesema kwamba kuna ukosefu wa hela kidogo.
Hiyo tayari tulikuwa tumesema tutaongea na ministry ili watupatie the figures kwa sababu unajua tumekuja kuinspect kwa
upande wake. Katibu katika wizara hiyo Peter Kaberia ana imani kuwa ifikapo mwezi wa 5 mwaka huu ukarabati katika uwanja huo utakuwa umefikia tamati yake.
Kwa upande wa viti nafikiri tutaweza kukamilisha kabla ya mwisho wa mwezi wa 5. Upande mwingine wa ujenzi nafikiri tumejadiliana na contractor na wametuambia wakisharudi hapa itawachukua kati ya siku 60 na 75 miezi miwili.
Itakumbukwa wazi kuwa ukosefu wa viwanja vya hali ya juu ukiwemo uwanja huu wa Nyayo ndio iliyosababisha Kenya kupokonywa nafasi ya kuandaa michuano ya mataifa bingwa barani Afrika CHAN mwaka jana. Na kuhitimisha ni kwamba timu ya soka ya taifa kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 23 The Emerging Stars imebanduliwa nje ya kipute cha kutafuta nafasi ya kushiriki kombe la mataifa bingwa barani Afrika kwa chipukizi hao wasiozidi umri wa miaka 23. Hii ni baada yake kubanduliwa nje na timu ya taifa ya Sudan kwa jumla ya magoli 2-0 kwenye mechi ya mkondo wa kwanza nchini Sudan. Kenya chini ya ukufunzi wake Francis Kimanzi ilinyukwa 2-0 kabla ya kutoka sare 0-0 katika ugo wa Kasarani siku ya Jumatano. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Naam, na tumalizie na mashindano makubwa ya vyuo vikuu ya basketball hapa Marekani. Hatimaye yameingia ile awamu ya 4 bora, robo finali, ambapo mwishoni mwa wiki hii Auburn ambayo inaingia kwa robo finali kwa mara ya kwanza katika historia itapambana na Virginia, na Michigan State itakumbana na Texas Tech. Kwa upande wa wanawake, UConn na Oregon tayari wamevuka kuingia robo finali. Wapinzani wao watajulikana katika mechi za leo usiku baina ya mabingwa watetezi Notre Dame na Stanford, na mechi ya pili ni Baylor dhidi ya Iowa. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Kwa muhtasari ni kwamba kesi ya ufisadi inayomwandama aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak kuhusiana na kashfa ya mabilioni ya dola katika mfuko wa serikali wa maendeleo IMDB itaanza kusikilizwa kesho kutwa baada ya kuchelewesha kwa muda wa miezi miwili kufuatia rufaa kuhusiana na namna ingesikilizwa. Wademokrati wanaongoza baraza katika baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani wanajitayarisha kutoa amri ya kisheria kuweza kupewa ripoti kamili iliyotayarishwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na uchunguzi wake iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi mkuu wa rais mwaka 2016. Vituo vya televisheni vya kibinafsi nchini Algeria, Anahra na El Bilad, vinasema kwamba huenda rais Abdelaziz Bouteflika kajiuzulu wiki hii.
Na kwa hizo habari kuhusu Rais Bouteflika, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Abdi Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Nandundu. Mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington tukikutakia usiku mwema. Thank you.